بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجبنا منه. Her şeyden öncə qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala'dan təqvalı olmağa çalışmalıyıq. Çünki təqva müminlərin, mühsinlərin sifətlərindəndir. Daimən müsəlmanlar bir-birlərinə təqvanı tövsiyə eləməlidirlər, xatırlamalıdırlar. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hər dəfə minbərə çıxanda bunu xatırladardı. Çünki təqva insanın dünyadan apara biləcəyi ən gözəl payıdır, ən gözəl yüküdür. Çünki bir-birinə daima təqvanı tövsiyə eləmək və təqva tövsiyə olunursa və təqvanın tövsiyəsini qəbul edirlərsə, deməli, hələ o cəmatda, o qövmdə xeyir var. Eyni zamanda, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala da nemətlərin xatırıb şükür etmək lazımdır. Çünki qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala nemətlərin xatırıb şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onları olan nemətlərin daha da artırar. Həqiqətən də, qardaşlar, günümüzdə fitnələr, fəsadlar çoxaldıqca, hər dəfə yeni-yeni rəylər, toplumlar çıxdıqca, sanki bu fitnələr get-gedə adiləşir. Çünki artıq hər gündə, hər anda elə bir rəylər, elə bir məsələlər ortaya çıxarılır ki, və bu da özündən əvvəlki məsələləri, rəyləri və yaxud da ki, özündən əvvəlki fitnələri yumşaldır. Və fitnələrdə əlbəttə ki, qorunanlar da var, salamat qalanlar da var. Və fitnələrə və bu fitnələrə düçar olub həlak olanlar da var. Ancaq ən xeyirli qövm onlardır ki, onlar bu fitnələrdən qoruna bilirlər. Bu fitnələrə qarışmırlar, çəkinirlər. Ən əsası isə bu cür anlarda, vaxtlarda özləri ilə, ailələri ilə, övladları ilə məşğul olurlar. Və xatırlamaq istədiyiniz mövzu da, qardaşlar, ümumi mövzudur. İki mövzudan danışacaq inşallah. Birinci mövzumuz tövbə haqqında olacaq. Düzdür, tövbə mövzusu hər zaman eşitdiyimiz, bildiyimiz bir mövzudur. Ancaq son vaxtlar bu baş vermiş bu fitnələrdə, bu fəsadlarda əlbəttə ki, bir çoxları artıq tövbənin nə olduğunu unutmuşlar. Və fitnələrdə fitnənin başında, qabağında gedənlər sanki fitnədən bir xəbər kimi, fitnə olmamış kimi davranıb və tövbənin də özlərinə deyil, başqa bir kəslərə aid olduqlarını güman edirlər, zənn edirlər. Halbuki bizdə gözəl qayda var. Sələflərdən birinin məşhur sözü var. Xeyirdə quyruq olmağınız yaxşıdır, nəinki şərdə baş olmaqdansa. Çünki, qardaşlar, sələfin bu sözü həqiqətən də ibrətli bir sözdür, dəyərli bir sözdür və bunu tarix boyu 1400 il ərzində İslamın gəldiyi dövr ərzində açıq-aşkar bu sələfin sözünü biz açıq-aşkar həmən bu illər ərzində görmüş olarıq. Hər əsrdə çıxan fitnələr, hər əsrdə çıxan camatlar, firqələr, toplumlar və sonradan artıq həmən şəxsin adı ilə bağlanan camatlar, altlara bir fikir verin, hansı adlar, Murciyeler, Cehmiyeler, Eşariler, Mu'teziler, Havariciler, Rafiziler vesaire, Qaderiyeler, Qadiyaniyeler. Bütün bu firqeler hamısı kardeş arasində bir şəxsdən törənən rəylədir ki, sonra get-gedə davamsızlıq olub. Və ona görə fitnələrdə qabağda olan, yəni baş olan əlbəttə ki, onun geriyə dönməsi biraz çətinləşir. Çünki bir insan ki, artıq fitnədə qabağda olursa, lider, rəhbər, örnək olursa, onun arxasında olanların tövbə eləmək ehtimalları çoxdur. Çünki kütləvi kütlə halındadır və kimsəyə sağından, solundan başa salar, aydın olar və gəldiyi yoldan da dönüb, çönüb qayıdar. Ancaq fitnədə qabaq olanlar, başda olanlar və hətta günlərin bir günü haqqı haqq görüb, haqqdan tövbə, batildən tövbə edib haqqaya dönmək istəsələr də belə, o artıq geriyə dönməyi qəlizləşəcək. Ona görə qəlizləşəcək ki, bu insan artıq geriyə dönmək istəyən zaman onun arxasında gələn insanlar onu qoymayacaq onun geriyə dönməyinə. Deyəcəklər ki, bugünə kim bizi bura kim gətirmirsən, bizi sən buradan yarımçıq tərk edib gedənmərsən. Və ona görə də o israrla öz batilində davam eləyə gedir. İsrarla, bilərəkdən batildə davam eləyə gedir. Çünki onun həmən andan geriyə fırlanıb qayıtmasının imkanı yoxdur. Ona görə qardaşlar, tövbə mövzusunu ona görə Allahın izniyə seçdi ki, tövbə bugün hər birimizə lazımdır. Hər birimiz tövbənin qaydalarıyla, şərtləri ilə bilməli, yerinə yetirməliyik. Və hər bir kəsin tövbə eləməsi gərəkir. Necə Allah Subhanahu taala Nur surəsində buyurur ki: "Ya eyyuhellezin amenu tubu ilallahi cemian la'allakum tuflihun." Ey iman gətirənlər, ey möminlər, ey iman gətirənlər, hamınızla toplum şəklində Allaha tövbə edin ki, bəlkə siz nə edəsiniz? Nicada çatasınız. Bugün haqq və batil qarışır bir-birinə. Batil haqqı, haqqda olanı batildə ittiham eləyir, haqq da batildə olanı batildə ittiham eləyir. Və heç birinin də tövbəyə səsləyən, tövbəyə çağıran, tövbəyə yönəldən yoxdur. Necə Allah subhanahu Quran kimi də buyurduğu kimi, kullu hizbi müəllədəhim fərihun. Hər bir toplum özündə olanlar nədir? Sevinəcəkdir. Hər bir toplum özü özünü haqq sayır. Və əlbəttə ki, qardaşlar, bu cür fitnələrə, fəsadlara biganə qalmaq olmaz. Bacaran qədər, bacardığımız qədər, gücümüz çatan qədər, gücümüz yetən qədər çalışmalıyıq ki, bu fitnələrdən insanları neynəyək? İnsanları dartaq, uzaqlaşdıraq. Çünki artıq elə bir mərhələyə gəlir çatır ki, artıq nə böyük, nə kiçik, nə alimdir, nə şeyxdir, nə uləmədir, nəzərə alınmır. Görün, nə qədər fitnə öz təsirini gücləndirib ki, hətta danışılanda belə ömrünü İslam'a həss eləmiş, əqidəyə, mənhəcə, tovidə həss eləmiş insanla dünən 2-3 dənə ayə əzbərləyən, ərəb dilini yenicə bitirmiş bir insanın səviyyəsi eyni tutulur. Xitab forması eynidir. Əlbəttə, qardaşlar, bundan böyük zəllat ola bilməz. Bundan böyük fitnə ola bilməz. Bundan böyük fəsad ola bilməz. Hətta bir kimsə, bir kimsəyə İslami nöqtəyi nəzərdən hər hansı bir məsələdə xata etdiyin iddia eləyib, ona elmi cəhətdən rədd qaytarmaq istəyirsə də belə, bu özü də şəriətin qoyduğu çərçivələr dairəsində olmalıdır. Əxlaq normaları, İslamın qoyduğu əxlaq normaları səviyyəsində olmalıdır. Körpə uşağın babası yaşında olan bir kimsəyə nəyisə irad tutması, hiddətlə, şiddətlə, kinlə, qərəzliklə bu haqq demək deyil. Hətta sən zənnində belə haqq düşünürsənsə, bu haqq deyil. Bu batildən başqa bir şey deyil və nəfsin şəhvətlərinə uymaqdan başqa bir şey deyildir. Hətta o cür rəddiyələrdə belə alimlər bir-birlərinin əxlaq norma qaydalarına, bir-birlərin arasının ehtiram məsələlərinə fikir vermişlər, önəmsəmişlər, əsas tutmuşlar. Çünki qardaşlar, bir kimsənin bir kimsəyə hər hansısa bir elmi məsələni rədd eləməsi, heçsə onun batil olmasını sübut eləməsi deyil. Məqsəd qardaşlar, haqqın ortaya çıxmasıdır, haqqın izhar olmasıdır. Kimisə bağlamaq, susturmaq, nə bilim, neynəmək, əgər kimisə hədəfini bunu tutursa, o insanın əvvəlcədən niyyəti salamat deyil. Əvvəlcədən niyyəti düzgün deyil. İllərlə ömrünü İslamı həsr eləmiş, İslamın yayılmasını həsr eləmiş, gecəsin, gündüzün qatıb bir-birinə elm öyrənib və insanları haqqa çağıran adamla adi bir müsəlman eyni ola bilməz. Əgər bunlar eyni deyillərsə, nə Allahın dərgahında, nə insanların gözündə eyni deyillərsə, onlarla rəftar deyin olmalı deyil. Onlara müraciət deyin olmalı deyil. Onların xatalan tutulan iradlar deyin olmalı deyil. Amma bu cür fitnələr, qardaşlar, hətta o cür əxlaq normalarını belə itirdi. Əxlaq normalarını ortadan götürdü. Ona görə, qardaşlar, tövbədən danışmağımızda məqsəd, hər hansı bir toplumu, qövmü ittiham eləyib, yalnız sən tövbə elə demək deyil. Sən xatasan bu məsələ, gəl tövbə elə demək deyil. Məqsədimiz, hər birimizə tövbə eləmək gərəkir. Çünki biz bu fitnələrdən, bu fəsadlardan qurtulmaq istəyiriksə, illər öncəki dəvətimizə qayıdıb, fikrimizi, zikrimizi ancaq cahil insanların hidayətə yönəltmək istəyiriksə, biz hamımızla bir yerdə tövbə etməliyik. Hamımızla birlikdə Allah subhanına qayıtmalıyıq. Haqqın dərgahına yönəlməliyik. Haqqa tabi olmalıyıq. Haqqı görüb, görməzliyə vurmalı deyilik. Ona görə, qardaşlar, bugünkü günlərdə də bu baş verən hadisələr, bu baş verən fitnələr, əlbəttə ki, özündən sonra gələn böyük fitnələrin artıq balaca qapılarıdır. Çünki hər gün gələn fitnələr özündən əvvəlkinə nə olur? Daha şiddətli olur. Və bugünkü gündə hər hansısa bir fitnə, sabahçı gün fitnənin bir yumuşalısıdır, bir qapısıdır. Əgər böyük-böyük alimlərə dil uzadılırsa, onlara tən elini olunursa, onlarda eyib axtarılırsa, sənin məni kimi sıravi müsəlmanlarda eyib axtarmağa nə var ki? Əgər onlara şücaət göstərib, cəsarət göstərib, hünər göstərib, onlara dil uzadılırsa, halbuki alimlərin ətləri zəhərli olur. Onlara bu cür əməllərlə xəyanət olunursa, artıq adi sıra müsəlmanların ləkələməyinə heç bir belə çətinlik qalmır. Əgər o cür alimlərin haqlarına hünərli şəkildə haqlarına girilirsə, onlara istədikləri sözləri deyə bilirlərsə, artıq sənin mənə kimi sıra müsəlmana heç bir maniyə qalmır ki, kimsə sussun, kimsə qardaşın haqqı var deyib deyansın. Ona görə qardaşlar, danışacağımız mövzu da Allahın izni ilə iki mövzu barədə olacaq. Biri tövbə, ikinci də qardaşlıq və qardaşların bir-birlərində üzəri olan haqqları və yaxud və s. Çünki bunlar bugünkü gündə iki mövzudur, bir-birini kamilləşdirir, bir-birini tamamlayır. Biz sanki elə davranırıq ki, bir-birimizlə elə bil ki, bizi İslam birləşdirməyib. Elə bil ki, biz İslam üzərində birləşməmişik. Elə bil ki, bizi ayrı-ayrı vadidən İslam toplamayıb bir yerə. Ona görə bu iki məsələ bugünkü gündə bizim toplumda həqiqətən də böyük nöqsandır. Çünki o fitnələr artıq qardaşların bir-birlərini olan haqların belə unutdurub. Bir-birlərinə olan davranışların belə körləyib. Bir-birinə olan hörməti aradan belə qaldırıb. Bir-birinə ədavətdən başqa bir şey gətirməyib. Sanki müxalif olduğumuz kimsəni düşmən gözündə görürük. Hər bir anda onun batmasını istəyirik. Onun zəlalətdə olmasını görmək istəyirik. Ancaq qəlbimizdə rəhmət qalmır. Qəlbimizdə haqqın tərəfində dayanmaq qalmayıb. Yalnız hücuma keçək, əzək, bugün bunu deyək, sabah obisini deyək, nə gəldi deyək, tək o rəzil olsun. Tək o vəziyyəti çətinləşsin. Tək o insanların gözündə düşsün, qalxmasın. Amma İslam bunu əmr eləməyib. İslam bizə hər bir halda adil olmağı əmr eləyib. Hətta yaxın qohum əqrəbamız olsa belə adil olmalıyıq. Hər bir məsələdə adil olmalıyıq. İstər müxalif olanlarla, istər bidətçilərlə, istər kafirlərlə və istərsə də bir sıravi müsəlman bir-birinə qarşı daimən adil olmalıdır. Çünki adillik rəmzi müsəlmanlarda tarix boyu ən önəmli məsələ olub. Bir çox dövlətlərin fəthində belə İslamın adillik rəmzi rol oynayıb. İslamın adillik xüsusiyyəti üstünlüyü olub. Və həmən kafir toplumlar da məhz o qapıdan, o pəncərədən, o tərəfdən İslama gəlmək istəyiblər. Çünki adilliyi İslamda görüblər. İslam xəlifələrində görüblər. İslam rəhbərlərində görüblər. Və İslam olan insanlarda görüblər. Ancaq bugünkü gündə biz o sifəti, o xüsusiyyəti itirmək üzərəyik. Tövbə. Tövbə hamımızın bildiyimiz qardaşlar Allaha dönüş deməkdir. Tövbə hər bir qulun günahlardan Allah Subhanahu Taala'ya dönməsi deməkdir. Asilikdən, günahdan, tərk elədiyi vacibatlardan tövbə edib Allah Subhanahu Taala'ya dönməsi deməkdir. Yəni tövbə həm günahlardan tövbə eləmək deməkdir, həm də o vacibətlər ki, hansı ki, insan tərk eləyib, tövbə edib o vacibətlər nə edir? Qaytarır dala, yəni yerinə yetirir. Ona görə Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, ən böyük tövbə, ən əzəmətli tövbə insanın küfürdən, nifaqdan, şirkdən tövbə eləyib İslam'a gəlməsidir. Ən böyük tövbə budur, qardaşlar. Həlbəttə ki, tövbə günümüzdə adi sözə çönüb. Adi hala çönüb. Tövbə elə, bağışlanma dilə, istiğfar elə. Amma nə qədər bugün tövbələr var ki, o tövbələrin tövbəyə ehtiyacı var. Ona görə ki, o tövbələr şəriətin qoyduğu qaydalardan kənardır. O tövbə qoyulan qaydalardan xaricdədir. O tövbə mücərrəd olaraq dildədir. O tövbə əməldə tətbiq olunmur. Və tövbənin
Alimler tövbeye bir neçə şərtlər qoyublar. Alimlerden 3 şərt deyən var, 4 şərt deyən var, 5 şərt deyən var. Və biz Şeyx Hüseyin Rahmanlının gətirdiyi 5 şərtdən danışacağıq. Əslində 5-i 3 də eləmək olar. Cəmləşsən 3-ə də indirmək olar. Şeyx Hüseyin Rahmanlar Riyadus Salihin şərhində tövbənin 5 dənə şərtini gətirir. Ən birinci şərt qardaşlar, ixlas. Yəni, insan tövbəni sidq qəlbdən Allah subhanahu wa ta'ala üçün eləməlidir. Yəni, kiməsə görə yox, kimisə üçün yox. Çünki bəzi hallarda kimsə tövbəni qula görə eləyir. Misal üçün, işləyir, üstündə müdürü var, hər hansısa bir günah işlədir, müdür onu nəsiyyət eləyir və müdürdən ötürü nə eləyir? Günahdan çəkinir, işdən ötürü çəkinir. Ki, birdən sabah üçün yenə eləyər, xoşuna gəlməz, işdən çıxarar. O, tövbə tövbə deyil. Və yaxud da ki, bir insan içki içmək istəyir, pulu həmən içkiyə çatmır. Deyir, əbiyyə tövbə eləyərəm. Amma niyyəti tövbə deyil. Niyyəti bugün içə bilməməyin qarşısını bu cür almaqdır. Sabahsın pul tapsa niyyətində nədir? Sabah içəcək. Və yaxud da oğurluq. Və yaxud da zina. Bir insan hər hansısa bir tərəfə zina eləməyə gedir və orada məsələ uyğun alınmır. İstədiyi yurt, yurt əmələ gəlmir. Deyir, yaxşı Allah'a sığınam, tövbə eləyirəm. Yəni, tövbə Allah üçün deyil. Tövbə o asiliyə mani olmaqdan dolayıdı. Hər hansısa bir quldan dolayıdı. Ona görə bu tövbə tövbə deyil. Tövbə olmalıdır Allah üçün. Sidqəbdən Allah subhanahu taalanın əmrinə müvafiq olaraq. Yəni, qəlbindən başqa şey keçməli deyil. Hər hansısa bir çəkinəcək əməldən, misal üçün, siqaret olsun. Gedir həkimə, həkim baxır, qara ciyərin belə, ağ ciyərin belə, dalağın belə, qırtlağın belə, filan elə, filan besmişan belə, deyir, yaxşı, mən çəkindim daha. Niyə çəkindin? Bütün orqanlarımı xarab eləyib. Yəni, Allah üçün orada bir pay yoxdur. Orada çəkinməsinə səbəb onun sırf olaraq orqanizmə olan zərərdir. Və yaxud da içki. Bir insan artıq içkidən dəfələrlə qara cəpri su verir, ölüm həddinə çatır, həkim ona ciddi qadağan eləyir və bu insan deyir, mən içkini tuladım. Niyə? Deyir, tövbə elədim. Niyə görə tövbə elədin? Deyir, bütün içalatımı xarab eləyib. Artıq mən ondan ölüm əyağında və yaxud və s. Bu tövbə tövbə deyil. Çünki tövbənin ilk şərti həmən tövbə Allah subhanahu Allah'ın rizasına olmalıdır, Allah üçün olmalıdır. Yəni, onun hədəfi Allahdan başqa bir şey üçün olmalı deyil. Sırf Allah subhanahu əmrinə müvafiq olaraq, Allah subhanahu əmrinə müvafiq olaraq tövbə eləyə yetirməlidir və niyyətində də xalis Allah subhanahu Allah olmalıdır. İkinci tövbənin şərti, qardaşlar, peşmançılıq. Necə bir hədisə gəldiyi kimi, ənnədəmü huvat tövba, peşmançılıq özü tövbədir. Əslində, peşmançılıq tövbənin ən mühüm şərtlərindəndir. Hətta vahid şərti olsa belə, yenə də məqbul olardı. İxlasla yanaşı, əlbəttə ki. Niyə görə? Çünki insanlar bir günaha qurşandıqları zaman və bir günahları, ümumiyyətlə günahları davamlı elədikləri zaman insanlarda günahlardan dolayı həyasızlaşma gedir. Yəni, həya itir və bizim dildə desəz, həyasızlıq yaranır insanda. Həyasızlıq, yəni həyanın olmaması deməkdir. Baxın, görün, bir kimsə İlk öncə elədiyi bir günaha görə nə qədər peşmançılıqlar çəkir. Misal üçün götürək yalan danışmaq. Bir insan əgər gənc vaxtında ya yoldaşına, ya anasına, ya atasına, ya dostuna, ya qardaşına hər hansı bir məsələdə yalan danışıbsa, o yalanın ucbatından həlbətə bir ilk səfədirsə, anasının, atasının yalan danışdığı şəxsin üzünə baxa bilmir. Qızarır, bozarır. Çünki həya onun yalan danışmağına imkan vermir. Çünki o insanda hələ həya var. O günahının ilkin mərhələsindədir. Və sabahsün əgər peşmançılı tövbə eləməzsə, o yalanın üzərinə başqa bir yalan əlavə eləyir. Və onun qızartısı, bozartısı əvvəlkindən bir xeyləm azalır. İlk öncə daha çox qızarmışdı, həyə eləmişdi, bozarmışdı, tər tökürdü. İkinci dəfə yalandan sonra həmən o həya miqdarı itdiyicə və bunun qızarmağı, utanmağı get-get azalır. Artıq bir neçə yalanlardan sonra, tamamilə artıq həyə itəndən sonra onun üçün yalan adi bir şeyə çönür. Adi bir əmələ çönür. Eləcə də zina. Əl bir kəs, ya qadın olsun, ya oğlan olsun, zina edərsə, o istər gənc qız olsun, istər gənc oğlan olsun, evə gələncə anasının, atasının, qardaşının üzünə belə baxa bilmir. Dərhal qaçır otağına, gizlənir, üstünə paduşkasını atır, ədyalını artır, biraz ağlayır, biraz sızıldayır. Çünki artıq bir növ ailəsinə xəyanət eləmiş kimidir. Artıq ailəsinin namusunu biraz itirdi, biraz tapdalatdırdı. Və zinada da bu cür məsələlər təkcə qadına aid deyil. Bizim adətdə deyirlər ki, oğlan üçün nə fərq var? Papağı belə edib çöndərə qoyar arxasına, əsas qız zinə eləməsin. Amma şəriətdə belə bir qayda yoxdur. Şəriətdə zinakar oğlan, zinakar qadın eyni hüquqda, eyni hökmdədirlər. Bu qızı deyib buna ar olsun, bu oğlan deyib buna var olsun deyilmir. İkisinə də ar olsun deyilir. İkisi də zinakardır deyilir. İkisinə də hüquqlarına görə cəzalar eyni verilir. Ər bikirsə, bikir cəzası, evli cəzası, evli cəzası eyni verilir. Deyilmir ki, bu qızı qamçılayın oğlana sığal çəkin. Bu oğlanı qamçılayın qıza sığal çəkin. Xeyr, hər ikisi ya evlidirsə, ya subaysa, subaya subay cəzasını, evliyə evli cəzası verilir. Əgər bu onlarda dediyimiz kimi ilkin mərhələdə, ilkin anda olan zinadırsa, bəli, o ağlayır, sızlayır, istər oğlan olsun, istər qız olsun. Evində bir künc axtarır gizlənməyə. Görməsinlər bunu. Çünki o əməli ilk dəfə eləyir və elə zənn eləyir ki, hamı onu bilir, hamı bildi onun eləməyini. Hamı onun atası, anası, qardaşı, bacısı, onun zina elədiyindən xəbəri var. Buna görə onlardan gizlənməyə çalışır. Onların gözündən görünməməyə çalışır. Qaçsın, gizlənsin, utanır, həyə eləyir, çünki hələ həyası var. Sızlayır, qızarır, bozarır. Sanki sinəsinə dağ çəkilir. Amma bu onda birinci mərhələdədir. Amma o bu zinanı bir dəfə də təkrarlasa, yalan danışıqdakı kimi yenə də həyasız sızlaması azalır. Və bir neçə dəfə təkrarlanandan sonra artıq onun üçün adi şeyə çönür. Yad qızla danışmaq, yad oğlanla danışmaq, həlbəttə qız və yad oğlan fərq yoxdur. Qız yad oğlanla danışmağı, oğlanla, yad qızla danışma, naməhrəmlə danışmağı, bunlar artıq zinaya aparan qapılardır. Və bu, bunu bir neçə dəfə təkrarladığından sonra bu şeylər artıq onun üçün adiləşir. Və belə bir halda qardaşlar, əlbəttə ki, o peşmançılığı çəkə bilməz. O peşmançı nə olduğunu bilə bilməz. Çünki ilk öncə o həyasını geri qaytarmalıdır. Onda itən həyasızlığı bu geri qaytarmalıdır. İnsanda olan həya normasını bərpa eləməlidir. Hansı ki onda mərhələ mərhələ itdi. İnsan əlbəttə ki həmən günahın günah olduğunu bilməlidir. Onun dünya və ahirətdə olan uqubətindən xəbəri olmalıdır. Unudubsa xatırlamalıdır, müraciət eləməlidir. O günahın aqibəti dünyada və ahirətdə nələrə baş verir, nə ortaya çıxarır, nə kimi cəzalar gözləyir onu. Çünki israrla bir əməli günah eləmək o tövbə demək deyil. Hətta gündəlik tövbə etdim desə və israrlıdırsa, o tövbə tövbə deyil. Çünki onda peşmançılıq yoxdur. Çünki peşmançılığı da ortaya gətirən həyadır, onda həya yoxdur. O artıq həyasından ümidin üzüb. Artıq ilk anda elədiyi həmən günah növbəti mərhələlərdə onun üçün adiləşir. Əgər gəlib evdə gizlənib eləyirdisə, sızlayıb, bozulayırdısə, artıq həmən zinadan, həmən yalandan dönən insan evdə girən kimi üzbəz oturub danışıb, mübahisə də eləyə bilər. Qeyrətdən, namusdan da danışa bilər. Niyə görə? Çünki artıq əsas olan şey yoxdur. Həya yoxdur. Həya o günahların mərhələləri ilə getdi. Həya mühüm şeydir, qardaşlar. Allahın Rəsulu həyanı imanın şöbəsindən bir qism sayıb. Əl-həyə şöbətü minəl imən. Və bir rivayətə də Allahın Rəsulu buyurur ki, İnnəmə ədrəkən nəsəm bin nübuvətül ulə idə ləm təstəhi fəslə məşid. İnsanlar ən birinci elçiliklər gələndən bu xəbəri bilmişlər. Bunu bilmişlər. Əgər həya etmirsənsə, nə istəyirsən elə. İnsanı bugün yayın ortasında, isti havada, mayka ilə, tumanla gəzməyə vadar eləyən nədir? Eləyənlərdə həya yoxdur, eləməyənlərdə nə var? Həya. Həyadan eləyib, elə gəzmir. Yoxsa hamıya yayda isti olur. Hamı istəyər ki, tursun mayka ilə gəzsin, isti olmasın. Həya qoymur onu eləməyə. Amma eləyənlər desə ikisində həya yoxdur. Eləcə də qardaşlar, peşmançılıq nədir deyə düşünmək istəyən insan, əlbəttə ki, ilk öncə həyasını geri qaytarmalıdır. Nə ilə? Tövbənin şərtləri ilə, istiğfarla, samaqla və Quran və sünnət varid olan ayə və hədisləri eşitməklə, qulaq asmaqla, dərk eləməklə və insan mən bağışlanmayacam belə bir anlam yoxdur. Mən artıq bu ya, mən düzələn deyiləm belə bir formula yoxdur. Belə bir qayda yoxdur. Belə bir hədis ayə yoxdur. Hətta ən zinakar qadınlar belə bağışlanılır. Ən zinakar kişilər belə bağışlanılır. Əgər tövbə eləsələr qaydalara şərtləri ilə. Əgər əbədi cəhənnəmə salacaq əməldən tövbə varsa, şirkdən, küfürdən, nifaqdan, o cür əməllərdən tövbə varsa, niyə görə böyük günahlardan tövbə yoxdur? Var. Və tövbə qapıları daim anda açıqdır. Bu tövbə məsələsindən danışmağımızdan da əsas hədəflərindən biri də bugün bəzi xata edən qardaşlarımız bir müddət öncə elədikləri xatadan geri dönüblərsə, biz bu gün də onların xatalarını bağışlaya bilmirik. Sanki tövbə onlara aid deyil. Deyiləndə filan qardaş xata elib məsələdə, artıq başa düşüb qayıdıb, deyir, yox, mümkün deyil. Öyə həminki adam da dəyişilməyib. Qardaş, neyinə məlki tövbəsini sən qəbul eləyəsən? Nə şərtlər qoymalıdır? Yoxsa tövbəyə alimlərin qoyduğu şərtlərdən birini də əlavə eləməli ki, filankəs qəbul eləməlidir, filankəs razı qalmalıdır. Neyin etsin, qardaş? Dili ilə, əməli ilə, əxlaqı ilə, dəstləri ilə bu insan artıq tövbə elədiyini bildirir. Həmən insan olmadığını bəyan eləyir, qayıdır və kimlərinsə məqsəd yönlü şəkildə onun tövbəsinin qəbul olunmamasını istəməməsi bax, bu artıq ciddi problemə çönür. Burada artıq heç bir ixlasdan danışıla bilməz. Çünki Allah subhanahu taala, necə bir hədisdə gəlib qeyd olunacaq hədis Allahın izni ilə, Allah subhanahu taala bir qulunun tövbəsinə sevinir. Necə nəsil malik rəvayət eləyir. Hansı ki, o qul səhralıqda öz asuqəsini itirmiş və həyat yaşamından ümidini üzmüş bir kəs bağacın altında oturub, uzanıb, ölümünü gözlədiyi halda Allah subhanahu onun dəvəsini ona yetişdirir və bütün ruhusu da üstündə və sevincindən ey Allah, sən mənim qulumsan, mən sənin Rəbbimsən deyir. Allah subhanahu taala onun bu tövbəsini qəbul eləyir. Niyə görə sevincindən xatə eləyir deyir. Əgər Allah subhanahu taala bu cür qulunun tövbəsinə sevinirsə, deməli qardaşlar, hər hansı bir qardaşın hansısa məsələdə xatə eləyib, geriyə qayıdıbsa, hamımız sevinməliyik. Biz niyə görə bu qardaş tövbə elədi? Yox, mümkün deyil. Yalandan deyil, nələ deyil. Axı, bu nəyə görə lazım, qardaşlar? Hər bir adam övladı xatə eləyənlərdir. Necə hədislərdə gəldiyi kimi, ən xeyli xatə edənlər isə xatalarını bilib tövbə eləyənlərdir. Əksinə biz qardaşlarımızın, bacılarımızın xata elədiklərindən dönüblərsə sevinməliyik. Artıq onların tövbə elədiklərini bildirməliyik. Qoy bilsinlər, insanlar bilsin. Amma yox, bu belə olmadı, bəyən olmadı, filan olmadı, düz olmadı, necə olmadı. Yəni, qalırsan belə ki, yəni hansı şərtlər əlavə eləyək? Nə qaydalar qoyaq ki, bu tövbə səmimi tövbələrdən olsun? Ona görə qardaşlar, peşmansılıq ən mühüm şərtlərdəndir. Ona görə ki, insan artıq peşmansılıq hiss edirsə, artıq o tövbənin səmimliyinə dəlalət eləyir. O peşmansılığı da geri qaytarmaqdan dolayı, peşmansılığı da hiss eləməkdən dolayı hökmən insanda həya normaları geri qayıtmalıdır. O itirdiyi həyaların geri qaytarmalıdır. Bu ikinci şərtdir, qardaşlar. Üçüncü isə günahlarından çəkinməlidir. Yəni, bir insan mən tövbə elədim deyib və yenidən o günahlarlandırsa, o onun tövbəsinin sidqliyinə, tövbənin sadiq elədiyinə dəlalət eləmir. Misal üçün, insan əgər ribadan tövbə edibsə, riba müamilələrindən geri dönməlidir. İçkidən tövbə edibsə, içkiyə aparan yollardan çəkilməlidir. Əgər bir insan qeybətdən, nəmmamlıqdan tövbə edibsə, artıq onu aparan yollardan, əməllərdən əlini çəkməlidir. Hətta alimlərdən deyən var ki, bir insan əgər hər hansısa bir əməlindən, pis əməlindən tövbə edibsə, bu əməlindən çəkinməyib və əməlin başqa adı ilə xəyanət edirsə, misal üçün, güya ki, bu insan ribadan tövbə eləyib, amma riba müamiləri aparır, xəyanət edərək, altdan-altdan xəyanət eləyir və riba müamiləri aparır, bu deyir, heç onun tövbəsinə dəlalət eləmir. Əksinə, onun bu cür xəyanəti açıq-açıq riba eləyəndən daha şiddətli sayılır, daha pis sayılır. Və insan əgər bir günahından tövbə edibsə, hökmən həmən günahının tərk eləməlidir. Çünki o günahı eləməklə o heç də tövbə etmiş, yəni sayılmır. Yəni insan, necə Şeyx Hüseyin Rəhməhullah gözəl misal çəkir ki, deyir bir insan, misal üçün deyir ki, mən qeybətdən tövbə elədim. Və sonra başlayır, yenə də qeybət eləməyə. Və şeyx deyir ki, misal üçün deyir, hər hansısa bir müdüründür. Filan şeyi eləmirəm deyirsən, amma əməli davamlı eləyirsən. Bu deyir, artıq həmən iş sahibinə deyir, istəyəcə eləmiş kimi sayılır. Bax, gör, Allah spontan qarşı bu necə eləmək olar. Çünki sən tövbə elədim deyib və niyyətində var ki, yaxşı indi elədim, sabah yenə eləyərəm. Yəni, günaha eləyib qutarsan, yaxşı tövbə elədim, istiğfar elədim, bilirsən ki, sabah neyin edəsən, yenə eləyəcəksən. Bu deyir tövbə, tövbə deyil. Çünki həmən günahlardan, əməllərdən o insan çəkinməyib. Dördüncü şərt isə, qardaşlar, insan o günaha qayıtmamağına əzimli olmalıdır. Yəni, insan əzimli olmalıdır ki, o günaha qayıtmayacaq. Və bundan da ötürü insan həmən günahlara gedən yollardan əlini çəkməlidir. Yəni, səbəblərdən tutmalıdır. Misal üçün, insan deyir, mən qeybətdən, namamlıqdan tövbə eləmişəm. Və bilir ki, filan toplumun yanına gedəndə orada qeybət, namamlıq var. Getməli deyil ora. Çünki getsə, yenə əməlində davam eləyəcək. Tövbəsini pozacaq. Misal üçün, deyir, mən siqaretdən tövbə eləmişəm. Filan çayxanaya getməsin. Çünki orada həmən insanlar yığışıb bu siqaretdən çəkirlər. Və yaxud da qəlliyan, və yaxud da qeyrisi. Ora getməli deyil. Və yaxud da ki, insan deyir, mən zinadan tövbə eləmişəm. Və filan X yerində zinaya gedir. Və onun həndəvərindən belə keçməli deyil. Çünki onun həndəvərindən keçsə, neyniyəcək? Şeytan oğlu bin hara aparacaq? Yenə zinaya aparacaq. Yəni, əzimli olmaq o deməkdir ki, onu aparan yollardan uzaqlaşmalıdır. Bacaran qədər, həmən o günah aparan işlərdən uzaqlaşmalıdır. Misal üçün, insan deyir ki, mən içkidən tövbə eləmişəm və içki yerində işləyir. İçki satır, içki düzəldir, içki daşıyır. Bu insanın nə vaxtsa qayıtmağı realdır, real deyil. Realdır. Deməli, tövbə edibsə, bu nə eləməlidir? O şeylərdən uzaqlaşmalıdır. Əgər bir qövmdə qeybət edirsə, o qövmü tərk eləməlidir. Bir qövmdə asilirsə, o qövmü tərk eləməlidir. Və bu tərk eləməndə o artıq özünün tövbəsində artıq əzimli olmasını, yəni sübut eləyir. Beşinci səbəb, qardaşlar, tövbənin vaxtında olmalıdır. Və bu da iki vaxtdadır. Birinci umumi vaxt və ikinci xüsusi vaxt. Umumi vaxt odur ki, günəşin batdığı yerindən çıxması. Hamı üçün tövbə vaxtı kəsilir. Necə Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, günəş batdığı yerdən çıxdığı zaman artıq qiyamətdir. Və onu hamı görəcək, mövcud olan insanlardan, yahudilər də, bütpərəslər də, nasranilər də və qeyriləri. Və hamı onu görüb iman edəcəklər, tövbə edib iman edəcəklər və bu da onlara heç bir şey fayda verməyəcək. Çünki açıq-açıq hədisi gəlib ki, tövbə qapları açıqdır, hətta günəş batdığı yerindən çıxmayana qədər. Bu umumi vaxtdır. O vaxtı tövbələr qəbul olunmaz. Amma xüsusi vaxt odur ki, hər insanın özünün ölüm vaxtıdır. Yəni, ruh hulqumuna çatana qədər artıq onun tövbəsi nədir? Hulquma çatsa tövbəsi qəbul olmur. Yəni, ölüm əyağı çatanda artıq tövbələr qəbul olmur. Necə bir hədisə gəldiyi kimi, Allah son tövbələr qəbul edir, mələm yuqarğır, yəni boğulana qədər, qarqara olana qədər, yəni ruh hulquma çatana qədər. Amma ölümündən əvvəl xəstələnib yataqdadır, tövbə edirsə, inşallah ki, tövbəsi məqbuldur. Və yaxud da ki, başına bir problem gəlib, avariya düşüb, nəsə olub və yataqdadır, tövbə edirsə, tövbəsi məqbuldur. Çünki hələ onun ruh hələ hulqumuna çatmamışdır. Və tövbənin də 5-ci şərti məhz insanın tövbəsi olmalıdır, tövbənin qəbul olan vaxtlar çərçivəsində. Və bəzi alimlər deyir ki, əgər bu günah qulla arası Allah arasındadırsa, 5 şərti var. Amma deyir, məxluqla məxluqun arasındadırsa, ona bir dənə şərt əlavə olunur, o da həmən qulun haqqını özünə qaytarmaqdır. Haqqını özünə qaytarmaqdır. Və bəzi alimlər bunu ayrıcə şərt kimi sayırlar və bəziləri də bunu bu 5 şərtin içərisindən, yəni günahlardan tərk olunması şərtini əvəz eləyə bilərlər, sonra əzimli olmağa əlavə eləyə bilərlər, bunların birini əlavə eləyə bilərlər. Amma açıq aşkar demək ki, 6-cı şərt kimi qulun haqqını özünə qaytarmalıdır, bu da məqbuldur, bu da yəni düzgündür. Yəni, əgər günah qulunla qulun arasındadırsa, onda tövbə həmən şərt əlavə olunur ki, qulun öz haqqını özünə qaytarmalıdır. Yəni, gedib onun malını, mülkünü oğrayıb, mənimsəyib, qəsb eləyib, sonra, ya Rab, mən sənə tövbə elədim deyib, tövbəsi qəbul olmaz. Tövbə olunması üçün nə etməlidir? Qulun haqqını hökmən özünə qaytarıb halallaşmalıdır. Tövbə və tövbəyə yönətmək barədə bir çox hədislər var. Bir neçəsini xatırlayacaq Allahın izni ilə. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Muhammed s.ə.v bildirdi ki, vallahi mən bir gündə 70-dən çox Allah s.ə.v-ə tövbə edirəm. Hədisi İmam Buxarı rəvayət edib və İmam Müslimin rəvayətində isə bu 100-dəndir, 100-ə yaxındır. 100 dəfə Allah s.ə.v-ə tövbə edirəm. Yəni, Muhammed s.ə.v-in bunu deməsi, bunu bildirməsi bizim üçün örnəkdir. Yəni, bəzi qardaşlar səhər axşam zikirlərində tövbəni, istiğfarı elə barmaqlarla belə sayıb bitirirlər. O gün ərzindədir. Hətta sahabilərdən deyənlər var ki, biz hər məclisdə Muhammed s.ə.v dilində, yəni istiğfar elədiyin dil görərdik. Hər məclisdə insan oturanda, duranda, gəzəndə, yeriyəndə o istiğfarı tövbəli eləməlidir. Yəni, Subhan Əlhəmdə Allah və kimi 33 dəfə, 100 dəfə eləyib durub getmək yox. Yəni, əlbəttə ki, hər bir zikri insan istər Subhan Allah deyəndə, istər Əlhəmdülillah deyəndə, istər Allah Akbar deyəndə, istər Əstəğfurullah deyəndə, o dediyi sözün mahiyyətini düşünməlidir. Onu mücərrət say tamamlansın deyib eləməli deyil. Çünki qəlb o deyənlə yəqin olmalıdır. İnsanın dili qəlbə yəqinlik üst-üstə düşməlidir. Mücərrət say yox. Eləcə namazlarda da tilavətlər də bu cür olmalıdır. Fatihədən sonra ixlas oxudum, namaz bitdi yox. Çalışmaq lazım, hər oxuduğu ayəni, hər oxuduğu sözü, kəlməni insan yəqinliklə dərk edib desin. Elhamdülillah Rabbil Aləmin deyib dərhal keçməsin. İnsan düşünsün ki, o həm kim üçündür, nə üçündür, niyə görədir? Yəni, aləmlərin Rəbbinə həmd olsun. İnsan artıq bunu dərk edə və düşünməlidir. Və sonra növbəti ayəyə keçir. Başqa hədislə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Muhammed s.ə.v. dedi ki, Allah s.ə.v. bir qulunun tövbəsinə sevinir, necə ki, qul öz asıqəsinin yükünü yekə bir tərlada itirmiş kimi. Yəni, bir insan dəvənin üstünə yükünü özü ilə götürür, səfərə çıxır və səhranın birində dəvə əlindən qaçır gedir, axtarır, tapa bilmir, artıq ümidin kəsir, bir ağacın altında uzanıb ölümünü gözləyir və birdən gözlərini açır və dəvəsini tam yükü ilə üstündə, yanında görür və sevinciyindən Allahumma sən mənim qulumsan, mən sənin Rəbbimsən deyir. Sevindiyindən bu xatanı eləyir. Və o qul necə ki öz yükünü orada tapan kimi necə sevinirsə, Muhammed s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. da öz qulunun da tövbəsinə belə sevinir. Bu artıq onu göstərir ki, insan günah elədiyi zaman nə qədər ki tövbəni uzadırsa, artıq Allah s.ə.v. qəzabına da səbəb ola bilər. Deməli, insan yaxşıdır ki, günah elədiyi zaman tövbəyə tələssin, tövbəyə yönəlsin, tövbə eləməyə yəni çalışsın. Əbu Musa Əşəri radiyallahu anh rəvayət edir ki, Muhammed s.ə.v. buyurdu ki, Allah s.ə.v. gecədən əllərin uzadar ki, gündüz günah eləyən tövbə eləsin və gündüzlər əlin uzadar ki, gecədən günah eləyənlər tövbə eləsinlər, hətta günəş batdığı yerindən çıxmayana qədər. Hədis onu göstərir ki, Allah subhanahu taala bizə bu qədər asiliklərimizin qarşısında, günahlarımızın qarşısında yenə də öz məğfirətini, rəhmətini, öz kəramətini bizdən çəkmir. Allah sonda bizə rəhm edib, axşam etdiyimiz günahın tövbəsini bizdən səhər də qəbul edir. Və səhər elədiyimiz günahın tövbəsini axşam da qəbul edir. Baxmayaraq ki, vacibdir ki, insan günaha edən kimi tövbəyə tələssin. Bu vacibdir. Amma yenə Allah subhanahu taalanın bizə olan nemətidir ki, rəhmidir ki, Allah subhanahu taala bizə o qədər möhlət, yəni gözləyir. Əlbəttə ki, bizim elədiyimiz günahlar, bizim elədiyimiz xatalar o qədər çoxdur ki, o qədər böyükdür ki, çox vaxtı insanlar Allah subhanahu taaladan bağışlanmaq belə diləməyə həyə eləyirlər, utanırlar. Amma həqiqətən də Allah subhanahu taalanın bizə rəhmətindəndir ki, bu qədər Allah subhanahu taalaya günah elədiyimiz halda, asi olduğumuz halda Allah subhanahu taala bizə olan nemətini, rəhmətini, məğfirətini bizdən üzmür, uzaqlaşdırmır. Həqiqətən də o qədər asillərin, günahların ucbatındayıq ki, yenə də Allah bizə rəhm eləyir. Bizə nemətini bizdən üz döndərmir. Rəhmətini bizdən üz döndərmir. Bu qədər asillər elədiyimiz halda Allah bizim ruzimizi də verir, nemətimizi də verir. Və bizə bağışlanmaq üçün, geri dönmək üçün bizə vaxt verir, fürsət verir ki, qulum qayıtsın, tövbə eləsin, bağışlanma diləsin. Hətta məşhur rivayətlərin birində gəldiyi kimi Allah subhanahu taala gecənin üçdə birində səmanın axırıncı qatına inər və Allah subhanahu taala kim bağışlanma deyir, kim mənə dua edir, kim mənə nəsə istəyir, mən istədiyim verim. duasına cavab verim və onun bağışlama dilinə bağışlanma verim. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın rəhməti genişdir. Bütün bu hədislər onu göstərir ki, əlbəttə ki, günah edən şəxs hökmən tövbəyə tələsməlidir, tövbəyə çalışmalıdır və dediyimiz kimi, təkcə bir tərəf, bir tərəfi tövbə eləməyə çağırılmalı deyil, hər bir kəs toplum şəkilində Allah subhanahu tövbə edib bağışlanma diləməlidir. Əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem keçmiş və gələcək günahları bağışlandığı halda bir gündə 70-100 dəfə Allah son tövbə edib istiğfar edirsə, gör biz asi qullar neçə yüz dəfələrlə eləməliyik. Neçə dəfələrlə bu istiğfarı bağışlanmanı Allah son diləməliyik ki, bəlkə Allah subhanahu taala bağışladığı rəhm elədiyi qullarından olaq. Onu qardaşlar, hər birimiz elədiyimiz əməllərdən, bildiyimiz və bilmədiyimiz əməllərdən Allah Subhanahu Taala'ya tövbə eləməliyik, sığınmalıyıq, Allah Subhanahu Taala'dan bağışlanma diləməliyik. Çünki kütlənin camat halında tövbə eləməsi, Allah Subhanahu Taala'ya qayıtması, Allah Subhanahu Taala'ya üz döndərməsi, Allah Subhanahu Taala'ya qarşı gəlməsi əlbəttə ki, bütün insanların nicatına, onların xilas olmasına olan bir səbəbdir. Və biz Allah Subhanahu taala çalışmalıyıq ki, Allah Subhanahu taala tövbənin şərtləri ilə, qaydaları ilə tövbə edən qullarından olaq. Allah Subhanahu taala hər bir tövbə edən şəxsin tövbəsini, günahlarını əff eləyir, tövbəsini bağışlayır. İkinci danışmaq istədiyimiz məsələ qardaşlar, əlbəttə ki, qardaşlar arasında olan münasibətlər ümumiyyətlə qardaşlıq barədədir. Əlbəttə ki, unutmaq lazımdır ki, Allah Subhanahu taala bizi bir-birimizə qardaş saydı. Bir neçə ayədə və hədislərdə bu öz əksini yəni tapır. Və İslam qardaşlığı qardaşlar ən uca, ən ülvi olan qardaşlıqdır. Çünki ola bilər ki, bir kimsənin atadan bir, anadan bir doğma qardaşı kafir olsun, bütpərəs olsun, yahudi və nasrani olsun. Onun ona olan qardaşlığı yalnız ata-ana olan qan qardaşlığıdır. Amma həqiqi qardaşlıq həqiqətən də İslam qardaşlığıdır. Allah Subhanahu taala məhz Quranda möminləri bir-birinə qardaş saydı. Müsəlmanları bir-birinə qardaş saydı. Və hədislərdə də Allahın rəsulu da möminləri bir-birinə qardaş saydı. Ancaq çox heyfçilər olsun ki, qardaşlar, bir çox hallarda görürsən ki, qardaşlar arasında hər hansısa bir dünyavi bir məsələyə görə görürsən ki, qardaşlar arasında məsələ o qədər şiddətli bir hala gəlib çıxır ki, sanki bir-birlərinə nifrət tonqalın yandırırlar. Bir-birlərinə bir növ, yəni qarışdıq, bir-birlərinə harda gördülər, lənət oxumaq ürəklərindən keçir. Bir-birlərinə nifrət, yəni kin o həddə gəlib çıxardıb ki, hətta bir-birlərinin əlbəyaq belə, savaşmağa belə gəlib çıxa bilirlər. Hansı məsələyə görə, qardaşlar? Dünyalı məsələyə görə. Ola bilər, hansısa bir ticari məsələ var, qohumluq əlaqəsi var, fərq yoxdur. Əlbəttə ki, bunlar olmasın deyə, qardaşlar, bu həddə gəlib çatmasın deyə, hər birimiz İslamda İslam qardaşı nədir deyə yaxşı-yaxşı oxumalıyıq, yaxşı-yaxşı öyrənməliyik və onu bacaran qədər tətbiq eləməliyik. Biz o qardaşlıqdan danışmırıq ki, İslama girib biri-birindən istifadə eləsin. Yox, biz onlardan demirik. Bu məqsəd yönüllü şəxslərdən danışmırıq ki, nifaqcəsinə İslam'a girir ve İslam'da kardeşlerin etibarından deyim, səmimiyyətindən deyim istifadə edir. Biz onlardan danışmırıq. Biz o kəslərdən danışırıq ki, həqiqi mənada İslam'a gəlmişik, həqiqi mənada hidayətə gəlmişik və Allah subhanahu taalanın rizasını qazanmaq üçün biz bu yoldayıq. Allah spontan rızasını kazanmak için, onun cehenneminden kurtulup cennetten düşmek için biz bu yoldayız. Elbette ki unutmak lazım değil ki insan bacaran kadar birbirlerin arasında olan dünyavi meselelere göre birbirlerini bağışlamaya çalışmalıdırlar. Hətta üzürsüz yerə onların üç günün artıq küsur qalmaqları belə Quran və sünnəyə görə ziddir. Açıq açıq hədislərdə buna qadağan gəlib. Və ən xeyirlisi isə onlardan ən birinci salamı verəndir. Amma dini məsələdən olarsa və məsləhət olarsa ki, onların tərk olunması 3, 5, 7 ay, il və s. bu icazəlidir. Hətta bu müddət ərzində belə onlarla danışmamaq özü dinləndi. Kəb ibn Məlik radiyallahu anhın qıssası kimi. Hansı ki, üç nəfər Tabuk döyüşündə getmirlər və onlarla yanaşı, bu üç nəfərlə yanaşı bir çox münafıqlar da getmir. Və onlar hərəsi bir şey tapıb, bir şey yalan söyləyib, Allahın rəsulunda özlərini üzürləndirib, keçirlər. Və üzürləri də sayılır. Niyə görə? Çünki onların əhli idilər. Onların kim olduğu bəlli idi. Və bu da onların yalanlarından biri idi və keçərlir üstündən. Amma Kəb ibn Malik və onun iki dostu heç bir səbəb olmadan getmədiklərini bildirdilər. Və onlar dediklərində sadiq idilər. Heç bir yalan filan bahanə eləmədilər. Və haqqın izharından ötəri Allah Subhanahu onların tövbəsini haqqa çağırmaqdan dolayı bir müddət gözləməli oldular. Və müddət ərzində Allahın rəsulu onları tərk eləməyə əmr elədi. Hətta onların yoldaşları belə, zövcələri belə onlarla əlaqəni üzüb kəsdilər. Yalnız zaruri xidmətlər, yəni nəsə yemək gətirmək, eləmək kimi məsələlər qalmışdı. Hətta yaxınlıq belə qadğan idi. Salamı belə kəsmişdilər. Və bu da 50 gün çəkir. 50 gündən sonra Allah subhanahu taala ayə nazil edir və onların tövbəsinin sadiq olması artıq bilinir. Müəllimlər bu hədisdən, bu əməldən qayda götürürlər ki, əgər məsləhət olarsa, bir kimsənin xatasına, bidətinə görə onun geri dönüşündən ötəri, onun düzəlməsindən ötürü məsləhətdir ki, o insan tərk olunsun. Və bu da əlbəttə ki, fərdi insanlar bunu demirlər. Hər hansı toplum, qurum bunu, yəni, bu dövlət səviyyəsində, yəni İslam hakimin qərarından sonra bu şey baş verir. Hakim bildirir ki, belə olmalıdır, belə də olmalıdır. Çünki o cür hal onun tərk olunması əslində onun özünün islahından dolayıdır, onun düzəlməsindən dolayıdır. Amma belə, yoxsa hər yerindən duran bir kimsəyə sən bidətlisən, sən hicr olunsan, hicbisən, filansan, besməkansan, bax, yoldan keçən insanın taksi şofunu və qeyrisin bu cür məsələ qarışması, bax, bugünkü gündəki bu bazara gətirib çıxarır. Hər kəs üzündən Quran oxuya bilməyən adam, bugün flankəs hizbidir, flankəs budur, flankəs budur. Elə bir ki, bu məsələ çönüb monopoliyaya. Ancaq flankəs deyən hizb olmalıdır, flankəs deyən düz olmalıdır, yəni monopoliyadır, başqa adı yoxdur bunun. Flankəsidir, hizbidir, flankəsidir, belədir. Sorsan, hizbi nədir? Özü bilməyəcək mənası nədir? Özdə ki, tovfidin əsaslarını qaydan bilməyən insanlar bu barədə özəli mütəxəssis sayılar. Bu mənhəz məsələləri sən onu bilmərsən, Yəni elə bil ki, bunlar ayrıcə bir rüyada, yuxuda öyrəniblər bu elmi. Və ya da ki, ayrıcə bir kitab öyrəniblər ancaq mənhəc məsələlərindən. Ta anlamır ki, mənhəc məsələsi özü Quran və sünnənin içindədir. Ona görə qardaşlar, bu baş verməsin deyə bu cür məsələlər də fərdi insanların danışdıqları, elədikləri də məsələ deyil. Hər bir insan bu cür məsələlərdə yalnız özünə aid olan danışılmalı, özünə aid olan şeylər eləməlidir. Amma özünə aid olmayan məsələlərə qarışmaq, danışmaq göründü ki, məsələni tamamilə öz oxu ətrafından qırağa çıxardır. Və dediyimiz kimi, Kəbin Malik radiyalanın qıssası ona dalat edir ki, yalnız üzürlü səbəbdən, şəri tərəfdən onu üç gündən də artıq danışdırmamaq olar. Ancaq başqa dünyavi məsələlərdə isə üç gün artıq isə qadağandır. Və insanın öz qardaşına qarşı olan səmimi mövqeyi əlbəttə ki, Quran və sünnə işığında olmalıdır. Qardaşlıq bağları nədə birləşir? Qardaşlıq bağları nədir? Bunları ilk öncə öyrənmək lazımdır ki, və biz də deyəndə deyək ki, bəli, bu mənim qardaşımdır və ya da bu mənim qardaşım deyil və ya da bu cür qardaşlıq olar, bu cür qardaşlıq olmaz. Hədislərin birində Allahın Rəsulu buyurur ki, kimin bir qardaşına qarşı hər hansısa bir zülmü varsa, ya onun namusundan və ya da qeyrisindən, onu bu dünyada dinar dirhəm olduğu müddətdə o ilə halallaşsın. Yəni bu dünyada. Çünki axirətdə dinar dirham olmayacaq. Hədisi Buxar Müslim rəvayət edib. Yəni bir kəsin bir qardaşla əgər hər hansısa bir arasında zülm varsa, haqsızlıq varsa, qardaşa zülm eləyib və yaxud onun namusunu ləkələyib. Yəni irq sözü də ümumi kəlmədir. Burada insanın şəxsiyyətindən atılan böhtanlar və s. Yəni, namus yerində bizdə dərhal başa düşülür ki, hökmən ana bazı neçə satışmalıdır, yox. İslamda ırd sözü, namus, qeyrət, yəni insanın şəxsi halından gələn məsələlərdir. Yəni, onun özünə atılan böhtan, onun ailəsinə atılan böhtan, onun zövcəsinə atılan böhtan, hamısı həmən insanın üzərində baş olduğu üçün, yəni ırd sözü də ondan yəni götürülür. Muhammed Salsan bildirir ki, kimdəsə bu cür şey varsa qardaşına qarşı, qiyamət gününə qədər bu dünyada o ilə halallaşsın. Hətta Şeyx Hüseyn Rəhməhullah buyurur ki, bu dünyada hər hansısa bir qardaşın qardaşının arasında olan məsələdə halallaşmaqdan dolayı, hətta müəyyən miqdar məbləğə belə razılaşsalar, onu verib halallaşmalıdır. Yəni, misal üçün, biri-bir kəsə zülm eləyib, haqsızlıq eləyib və deyir, haqqı halal ə, deyir, qarşı haqqımı halal eləmirəm. O qardaş ona haqqını halal eləməkdən ötəri, hətta müəyyən bir şey də təklif eləyə bilər, pul və yaxud da başqa şey. Deyə bilər, bu maşını hədiyə eləyəm sənə, bu məbləği verim, mənə halallıq ver. Eləyə bilərlər belə. Niyə görə? Çünki hədisi açıq aşkar gəlib ki, dinar və dirhama qədər olan dünya, yəni dinar dirhəm bu dünyadadır. Ahirətdə isə dinar dirhəm yoxdur. Ahirətdə nə var? Həsənətlər, bir də günahlar. Başqa hədisdə Allahın Rəsulu buyurur ki, müsəlman o kəsdir ki, müsəlman onun dilindən və əlindən salamatdırlar. Və mühacir odur ki, o Allah subhanətə olan haram elədiyi şeyləri tərk edib. Deməli, müsəlman, bir müsəlman, digər müsəlmandan əmin olmalıdır. Dilindən və əlindən. Nə dillə, nə də əllə ona zərər verməli deyil. Başqa hədisdə Yəni vida həccində olan uzun hədisi həccin axırıncı hissələrində Allahın Rəsulu buyurur ki, həqiqətən sizin qanınız, sizin malınız, sizin namusunuz bir-birinizə haram oldu. Bu gününüzdəki kimi, bu torpağınızdakı kimi, bu şəhərinizdəki kimi. Yəni Məkkədə, Arafada və eyni zamanda da Zülhiccə ayında. Yəni bunlar həm haram torpaqdır, həm haram aydır, həm də haram gündür. Yəni həmən Arafa günü. Bu gün haram olduğu kimi müsəlmanın da müsəlmana qarşı qanı, malı, namusu haramdır. Qanı, malı, namusu haramdır. Qan aydın məsələdir, öldürmək məsələsidir. Yəni insan nə qədər haqsız yerə qan tökmüşsə İslam dairəsində, çərçivəsindədir. Mal da aydın məsələdir ki, bir qardaş bir qardaşın malını haqsız yerə qəsb eləməz, oğlamaz, mənimsəməz. Və namus da ki, Şeyx Hüseyn Rəhməhullah buyurur ki, burada namus həm zina, həm livat, həm böhtan, həm qeybət, həm söymək, həm də iftira, hamısı deyir buna daxildir. Bu artıq haramdır. Müsəlmanın müsəlmana qarşı elədikləri bu haram, əməllər haramdır. Zina eləməyi, livat, lut qövmün əməlindən eləməyi, zinada böhtan iftira atmağı, söymək, qeybət, namamlıq, yəni bir kəsə qarşı olan bu günahlar hamısı yəni haramdır. O başqa hədisdə Allahın Rəsulu buyurur ki, bilirsiniz ki, müflis kimdir? Və sahabilədir ki, müflis dinarı, dirhəmi olmayan bir şəxsdir. Və Allahın Rəsulu buyurur ki, müflis o kəsdir ki, onun qiyamət günü həsənətləri olacaq. Orucu, zəkatı, həcci, namazı, sədəqəsi, gecə namaz, nafilə oruclar, nafilə sədəqələr, qiyam-ı ley, dağlar boyda həsənətləri olacaq. O, arxayıncasına sorğu-suala gələcək ki, mənim filan-filan əməllərim var. Sorğu-sual olunandan sonra, onun əməlləri ispat olunandan sonra, bəli, bu həsənətlər bunda var. Sonra isə artıq insanlara qarşı olan zülümlər qoyulur ortaya. Filan kəsə böhtan atmışsan, dinar deyir, həm yoxdur, o bu dünyadaydı. Filan qədər savabından getdi böhtana, filan qədər savabından getdi iftiraya, nəmmamlığa, qeybətə, nə bilim, böhtana və yaxud və s. Artıq bütün həsənətlər tükənəndən sonra artıq haqsızlıq elədi insanların günahlarından götürülür və həmən insana yüklənilir və o da onu hara salır? Cəhənnəmə salır. Düz aydın məsələ əbədi deyil, əbədi yalnız kafir və müşriklərdən dolayıdır, münafiqlərdən dolayıdır. Amma böyük günah sahibləri, tovhid əhlən olan böyük günahların sahibi isə son yeri Allahın izni ilə, yəni cənnətdir. Və Allahın Rəsulu buyurur ki, mömin mömin üçün bir bina kimidirlər və əllərini də bir-birinin arasına belə keçirdir və bunu da sıxır. Və dedi ki, bunlar bir-birlərini sıxırlar, tuturlar. Alimlər deyirlər ki, Muhammed s.ə.v İslam qardaşlığını bu cür binaya bənzətdi. Barmağını bir arasına keçirdi və bunu sıxdı. Niyə görə? Çünki deyir ki, çünki orada hansısa barmaq zəifdirsə, altdakı və ya da yuxarıdakı barmaq onu neynəyəcək? Sıxıb saxlayacaq. Yəni, daşdır, hörgüdür. Ola bilər, daşın birini sən palçıqsız qoydun, semensiz qoydun ora. Amma onun sağındakı, solundakı, altındakı, yuxarısındakı palçıq sementi yaxşıysa, orada bərkəyəcək, bərkiməyəcək. Bərkəyəcək. Müsəlmanlar da bu cürdür. Müsəlman qardaşlığı bu cür olmalıdır. Çünki qardaşlar hamısı eyni imanda deyil, eyni təqvada deyil, eyni əxlaqda deyil, eyni ihsanda deyillər. Onlardan hansısa imanı zəif ola bilər, hansısa əxlaqı zəif ola bilər, hansısa əməli zəif ola bilər, hansısa təqvası zəif ola bilər. Ancaq onlar bir-birlərinə belə olduğu halda o zəifin özü güclülərin arasında güclü kimi görsənir. Bax, İslam qardaşını Allahın Rasulu bu cür vəsf eləyir. Başqa misalı çəkmədi. Yalnız İslam qardaşını bu cür misal çəkdi. Ancaq bu cür misalı dünyavi işlərə də misal çəkmək olar. Qoyunçuluğa, heyvandarçılığa, ticarətə, əkin biçinə. Amma Allahın Rasulu onu yalnız İslam qardaşına misal çəkdi. Çünki o qardaşlıq hansı ki, hamımızın onu dəqiq başa düşməyimiz gərəkdir. Və bu hədislər də, hələ bir neçə hədisimiz də var, bu müsəlmana İslam qardaşını başa salır. Hələ müsəlmanı müsəlmanın üzərində olan haqları bura əlavə eləməmişik. Çünki onlar ayrıca mövzudur. Eyni zamanda Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət eləməz. Yəni müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət eləməz. Malında, mülkündə, namusunda, qeyrətində ona xəyanət eləməz. Ticarətində ona xəyanət eləməz. Yəni xəyanət eləməz. Hər bir məsələdə hansında ki xəyanət varsa, müsəlman müsəlmana qardaş olaraq bunu eləməz. Çünki bir kimsə müsəlman adını daşıyırsa, müsəlman qardaşlığı altında birləşirsə, o bu xəyanət eləməz. Nə malında, nə ticarətində, nə namusunda, nə ailəsində heç bir xəyanətə yol verməz. Yəni onun mülkünə xəyanət eləməz, onun malına xəyanət eləməz, onun zövcəsinə xəyanət eləməz, onun ticarətinə xəyanət eləməz, onun malına, mülkünə xəyanət eləməz. Allahın Rasulu buyurur ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Baxın, görün qardaşlar, əvvəlcədən qardaşdır sözü gəlir. Yəni, ana-ata qardaşlığı yox. Nə qədər biz ana-ata bir olan qardaşların bir-birinə xəyanətini görmüşük. Var yoxsa yoxdur qardaşlar?
Var.
Vara görə, mülkə görə, ailəsinə görə, mirasına görə biz dünyavi qardaşların, atana bir qan qardaşların xəyanətini görmüşük. Amma müsəlmanda bu olmaz. Mümkün deyil. Əgər müsəlman, müsəlman qardaşına bu cür məsələdə xəyanət eləsə, deməli o xəyanət eləyəndə İslam, İslam olduğu kimi deyil. O yalnız mücərrəd addır. Onun xüsusiyyətləri onda yoxdur. Çünki hədisdə açıq-açıq gəldiyi kimi, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır və ona xəyanət eləməz. Əgər bu varsa, həmən müsəlman qardaş deyiləndə varsa, deməli onda həmən İslam qardaşlığının payından azdır. O xüsusiyyətlər, o vəsiflər onda yoxdur. Və Allahın Rasulu buyur ki, və lə yəkvib onu yalanlamaz, yalan saymaz. Yəni, onun dediyini yalan saymaz və ona da yalan söyləməz. Müsəlmanın müsəlmana yalan deməsi mümkün deyil. Çünki onlar İslam qardaşlığı altında birləşiblər. Rəms İslam qardaşlığıdır. Ona yalan söyləməz və onun söylədiyini də yalanlamaz. Hər kəlmə deyən kimi dalınca Allah lənət eləsin, lənət eləsin, lənət eləsin, söyləməz. Çünki onun dediyi ona kifayət eləyir. Yalan söyləməz və yalanlı da dediyin də yalanlamaz. Və lə yəhzulhu, ona xüzlən eləməz. Yəni onu darda qoyub qaçmaz. İstər döyüş yerində, istər ona köməklik lazım olan anında onu darda qoyub qaçmaz. Hər bir məsələ burada şamil olunur. Yəni, müştərək bir iş qurublarsa, işin çətin anında biri-birini qoyub qaçmaz. Döyüş yerindədir. Qardaşını kafir əlində qoyub qaçmaz. Yaralıkən onu kafirlərin əlində qoyub qaçmaz. Özünü qaçıb qardaşını orada tullamaz. Səngərdə qoymaz. Əgər səfərə çıxıb, uzaq bir yola çıxıbsa, ailəsinin əhli beytunu amanət elibsə, ona xəyanət elib, onu darda qoymaz. Onlara qayğı rəayət göstərər. Bax, müsəlman budur, qardaşlar. Müsəlman qardaşı bir-birinə bu cür olmalıdır. Sonra Muhammed s.ə.v. hədisində onda buyurur ki, müsəlman müsəlmana haramdır. Namusu, malı və qanı. Müsəlmanın müsəlmana qanı, namusu və malı haramdır. Haqsız yerə öldürmək, haqsız yerə malını mənimsəmək, haqsız yerə namusuna toxunmaq, ləkələmək, ona iftira atmaq, böhtan atmaq, yalan, zina və s. haramdır. Sonra Allahın Rasulu buyurdu ki, təqva buradadır və sinəsinə 3 dəfə döyür. Deyir, ət-təqva həvunə və 3 dəfə sinəsinə döyür. Təqva buradadır. Son hədsin davamında Allah Rasul buyurur ki, bir kişinin şərrinə, bir kişinin şər olmasına kifayət eləyər ki, öz müsəlman qardaşını deyir, təhqir eləsin, alçalsın, onu balaca görsün, küçükləşsin. Bu qədər hədsin əvvəlində ləfslər var. Müsəlman müsəlmana xəyanət eləməz, yalan danışmaz, xuzran eləməz. Müsəlmanı müsəlmana namusu, qanı, malı haramdır. Və sonunda da Muhammed s.ə.v. bildirir ki, bir kişinin şər olmasına kifayət eləyər ki, öz müsəlman qardaşı neynəsin? Alçaltsın. Yəni, özünü ondan yuxarı saysın. Təkəbbürlük eləsin. Sənə haqq söyləyənə sən uşaq uşaqsan deməsin. Haqq hətta uşaqdan da olsa belə qəbul olunmalıdır. Sən baladasan, otur yerində, sən mənim razım elim deyilsən deməli deyil. Sən hardan çıxdın, cüzəsən, nə bilim, nəsən, alçatma olmaz. Haqqın haqqı odur ki, Allah subhanahu Quran şəhəni buyurur ki, əl-həqqü əhəqqən yuttabə. Haqqın haqqı odur ki, haqqa ittiba olunsun. Budur, haqq budur, qardaşlar. Yəni, qardaş qardaşı küçüldmək, təhqir eləmək, alçaltmaq, onu xəcalət mövqeyinə qoymaq, onu xəcalət məqamında buraxıb getmək, yəni, o gülünc vəziyyətinə qoymaq, məsxərəyə qoymaq, stezəyə qoymaq. Bax, bu əməllər insanın şər olmasına kifayət eləyər. Kimə qarşı eləməsi? Müsəlman qardaşına qarşı eləməsi. Əlbəttə ki, kafirdən söhbət getmir. Münafiqdən söhbət getmir. Söhbət müsəlman qardaşdan gedir. Bugün bizim çatışmayan tərəflərimiz, bugün bizim qardaşlığımızda olan nöqsanlar bunlar, qardaşlar. Biz həqiqi qardaşları, qardaşlığı birləşdirən, həqiqi qardaş eləyən bağları bilmirik. Bu sadaladığımıza qardaşlıq barədə gələn ləfslərdən bir hissəsidir. Tam deyil. Çünki tam olaraq 1400 il ərzində baş verən hər əsrdən 2-3 sənə misal çəksək, bizə bir neçə saatlar kifayət eləməz. 1400 ərzində biz sələfin həyatına baxsaq və orada İslam qardaşlığı haqqında olan hadisələr, əməllər barədə danışası olsaq, bizə saatlar, günlər belə bəs eləməz. Bu yalnız Muhammed s.ə.v-in dilindən çıxan hədislərdir. Və sahabələrin bizə çatdıqları hədislərdir. Biz İmam Əhmədin qissasından danışmırıq, Əbu Bəkir radiyalan qissasından danışmırıq, Ömər bin Xattabın qissasından danışmırıq, Osman radiyalanı, Əli radiyalanı və qeyri sahabələrin qissalarından danışmırıq. İmam Əhməddən, Malikidən, Şafidən danışmırıq. İmam Şatibidən, onlar İmam İbn Teymiyyədən, İbn Qeymdən, Şeyx Albandən, Şeyx Hüseymindən, Şeyx Fovzandan, Şeyx İbn Bazdan danışmırıq. Yalnız və yalnız danışıqlarımız bir neçə hədis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam qardaşlığı haqqında dedikləri hədislərdir. Bu da əslində bizə kifayət edər. Biz İslam qardaşlığını dərk eləməyimiz üçün, o qardaşlığı bir-birinə cəm eləyən bağları bilmək üçün bizə bu hədislərdən biri də yetərdir. Bu ailələrdən biri də yetərdir. Və gördüyünüz kimi qardaşlar, nə qədər geniş qardaşlığı özündə əks eləyib, cəmləşdirib. Və bu hədislərin sonunda da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yəni başqa bir hədisdə müsəlmanın öz qardaşın eybinin örtməsi barədə Allah rəsul bunu ki, mən satara muslimən, satarahullah yevmal qiyamət. Kim bir müsəlman qardaşının eybini sitr edərsə, Allah subhanahu onun da eybini neyinəyər? Qiyamət üçün sitr edər. Bu da Buxarı Müslim rəvayət edib. Bu da qardaşlığı bağlayan bir rəmz qardaşlar. Bir qardaşa bir eyib axtarıb, dərhal onu toplum cəmaatına yaymaq lazım deyil. Qardaşın eybini sitr eləyənin, Allah subhanahu taala da qiyamət günü eybini sitr eləyər. Bu uzun hədisdən olan bir hissədir. Hədisin əvvəlində müsəlmanın dünyada onun sıxıntılarının aradan qaldırılması, onun probleminin həllinə olan hədislər həmən nəsin davamında da onun eybini sitr eləməsidir. Eyni zamanda müsəlman qardaşların bir-birinə olan rəhməti barədə Allah sonda buyurur ki: "Mən lə yarham lə yurham." Kim rəhm eləməzsə rəhm olunmaz. Bu deməkdir ki, müsəlmanlar bir-birlərə qarşı rəhmli olmalıdırlar. Xüsusən də bir-birlərinə qarşı. Əks halda bütün məxluqata qarşı rəhmli olmaq lazımdır. Necə bir məşhur hədis Allah rəsulu ki, Allah subhanahu taala hər bir şeydə ehsan yazıb. Hətta ölünü, yəni nəyisə kəsmək istəyəndə, heyvanı kəsmək istəyəndə belə neyinir? Ona qarşı rəhimli olun. Başqa hədisdə Allahın rəsulu buyurur ki, Ər-Rahimun yərhamur rəhman. Ər-Rahimun yərhamuhur rəhman. Rəhm edənlərə Rəhman özü rəhimli olar. Rəhm edənlərə qarşı Rəhman, yəni Allah subhanahu özü rəhm edər. Başqa bir hədisdə Allahın rəsulu buyurur ki, İrhamu mən fil ard, yarhamukum mən fil səmə. Yerdə olanlar rəhm edin ki, göydəkdə sənə inəsin, sə rəhm eləsin. Və başqa bir hədisdə, bir gün Allahın rəsulunun yanına bir bədəvilərdən biri gəlir və görür ki, Muhammed s.ə.v. Həsən və Hüseyni öpüb qucaqlayır, oynayır. Hədis düzdür, bir neçə ləfsə rivayət olunub. Və bədəvi bunu, ərəb bunu görür və deyir ki, bunlardan məndə ona qədər var, mən heç birini də öpməmişəm. Onda Allah rəsulu buyurur ki, mən nə edə bilərəm ki sənə, əgər Allah subhanahu sənin qəlbindən rəhməti götürübsə. Başqa bir hədisdə Allah Muhammed s.ə.v. buyurur ki, insanlara rəhm eləməyənə Allah subhanahu rəhm eləməz. İnsanlara rəhm eləməyənə Allah subhanahu taala rəhm eləməz. Hədisi Buxar Müslim, yəni rəvayət edib. Baxın qardaşlar, bu hədislər ona dəlalət edir ki, əlbəttə ki, müsəlman qardaş bir-birinə qarşı rəhəmli olmalıdır. Bir-birinə qarşı təvazökar olmalıdır. Bir-birinə qarşı adil olmalıdır. Bir-birinə qarşı dürüst olmalıdır. Bir-birinə qarşı təkəbbürlü olmalı deyil. Həsən Əbbasın Rəhməllanın məşhur bir sözü var. Və deyir, insan insanla qarşılaşdığı zaman, yəni bir müsəlman bir müsəlmanla qarşılaşdığı zaman, üç haldan biri olur və hər bir halda təvazökar olmalıdır. Birinci də əgər qarşılaşdığı adam ondan böyükdürsə, təvazökarlığını bildirib öz-özünə desin ki, Ya Rəb, o məndən yaşda böyüdü, məndən İslama tez gəlib və məndən daha çox əməllər eləyib. Əgər özü ilə yaşıddırsa, desin, Ya Rəbbi, Mən öz günahlarımın miqdarını bilirəm, ola bilsin onun günahları məndən azdır. Əgər ondan yaşda balacaqsa, desin, ya Rabbi, mən ondan yaşda böyüyəm, mən ondan yaşda daha çox günah eləmişəm. Onun günahı məndən azdır. Hər bir halda qarşılaşı insana qarşı təvazökar olmalıdır. Bu hədislər onu göstərir ki, müsəlmanın müsəlmana qarşı mövqeyi Quran və sünnədə var. Amma burada həqiqi məsələ həqiqi İslam qardaşlığından gedir. Həqiqi müsəlmansılıqdan gedir. Yəni, Quran və sünnəyə tabi olanlardan gedir. Nəfsə, istəklərinə, şəhvətə tabi olanlardan deyil. Çünki nəfs, şəhvət, istək insanları hətta adil olmamağa aparır. Zalim olmağa aparır. Çünki onların nəfsləri, istəkləri, şəhvətləri haqqın dalında dayanmağını əmr eləmir. Biz Allah Subhanahu deyir ki, Allah Subhanahu bizi həqiqi İslam qardaşlığından eləsin. Amin. Bizi həqiqi bir-birini Allah üçün sevən qullarına eləsin. Amin. Allah Subhanahu taala müsəlmanların üzərində olan tüm bəlaları tezilə qaldırsın. Amin. Əziyyət çəkən müsəlman dövlətlər ki var, Allah Subhanahu onları bütün sıxıntılarını aradan qaldırsın. Amin. Onları kafirlərin, zalimlərin, münafıqların hakimiyyətindən xilas eləsin. Amin. Allah Subhanahu taala bizim alimlərimizin ömrünü uzatsın. Amin. Onları haqq üzərində sabit eləsin. Amin. Və Allah Subhanahu bizim qardaşlarımızın arasında nifaq, fitnə, fəsad salmaq istəyənləri Allah Subhanahu tezlə ifşa eləsin. Amin. Allah Subhanahu onları bəyan eləsin. Amin. Allah Subhanahu onların həqiqi niyyətlərini, həqiqi hədəflərini açsın, bizə göstərsin. Amin. Və Allah Subhanahu bizə işi faydalanan eləsin. Amin. Və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləhi və səhbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.